hæstvirtur forseti. Varðandi það með að finna viðvarandi lausn þá lá það einmitt fyrir og þess vegna gef ég mér býsna langur tími þarna að þetta er ekki alveg einfalt og mikilvægasta forsendan til þess að ná utan um þetta er í raunveruleikanum að fara í grundvallarendurskoðun á almannatryggingakerfinu. Og sá hópur er kominn í gang, þverpólitískur hópur með fagaðilum líka sem að mun vinna þessari hérna endurskoðun. Það liggur mjög mikið af góðu efni sem eru skýrslur undanfarinna ára frá forverum mínum í starfi í félags- og tryggingamálaráðuneytinu þar sem að við þurfum að draga þessa vinnu núna saman og reyna að komin í ákveðin farveg og endurskoða kerfið heild. Við höfum sett okkur það markmið í þessari vinnu að þessari vinnu verði lokið í lok ársins og hægt að leggja fram tillögur inn í næsta ár. Það er eiginlega fyrir aðila sem eru að koma inn í þetta, þó ég hef verið þarna formaður félags- og tryggingamálanefndar á tímabili og maður er að fylgjast með hvernig kerfið virkar og hvernig eftir á reikningarnir eru að koma inn í þessu kerfi. Bara það að innleiða kjarasamningana til dæmis með eingreiðslum og öðru slíku er býsna flókið mál. Þannig að maður sé ekki að setja 50.000 krónur til senst eingreiðslu til einhvers aðila sem eru með fulla örorku og það verði þá tekið af með einhverjum öðrum hætti jafnvel innan sama kerfis. Þannig hefur kerfið þróast og það kom ágætlega fram með mitt hér á í ammælis fundi örgu hérna öryggjabandalagsins í kvöld að þetta er auðvitað orðið þannig að það skilur eiginlega engin orðið í hvernig þetta kerfi virkar. Og ég var einmitt að leita eftir því og þarf á því að halda núna þess að þarf ákveðin tíma til að vinna úr þessum kjarasamningum og koma því yfir í bótakerfin. Þannig að þetta fari og skili sér beint til þeirra sem að við viljum örugglega allir þingmenn að þetta nái til. En sem svarið er að það er verið að leita viðvaranlaust með endurskoðun á kerfinni heild, þannig að við höfum þarna ákveðin tíma, en þá erum við í skjóli gagnvart þessu víslörkunum og meðan.
Andsvörum er lokið, fleiri hafa ekki hvart sér hljós og erum